Portréty. Uměle vykonstruované divadelní procesy s předními komunisty, při nichž se obžalovaní přiznávají k nejhorším činům, kterých se měli dopustit, byly zpočátku specialitou Stalinského sovětského svazu. Po konci druhé světové války se ale staly významným exportním artiklem. Jako první byl v červnu 1949 popraven generální tajemník albánské komunistické strany Koci Codze. Někdy v té době byl už v celé brutálně mučen další připravovaný případ, maďarský ministr zahraničí a v podstatě dvojka maďarských komunistů László Rajk. Proč právě on? Nejen na tuto otázku se v dnešním pořadu Portréty pokusí odpovědět historik Jan Adamec. Honzo, vítám tě ve studiu.
Dobrý den.
A s ním vás od mikrofonu zdraví také David Hertl. Portréty. Honzo, my jsme se dneska chtěli hodně soustředit právě na to, jak se, řekněme, roztáčela ta kola politických procesů. Ale ty jsi mě upozorňoval, že než se dostaneme do poválečného období v Maďarsku, než budeme hovořit o tom, kdo byl László Rajk, že je důležité přeci jen zmínit jeho působení, řekněme, před válkou a během druhé světové války, protože to, co on dělal, to se nakonec odrazilo vlastně i v té jeho obžalobě. Tak já jenom řeknu datum jeho narození, 8. května 1909, byl z 11 dětí, čili evidentně nějak bohatá rodina, otec byl Švec a ty teď pokračuj, protože vlastně řekneš to důležité.
Rajk pak studoval na vysoké škole francouzský jazyk, ale vzhledem k tomu, že se velmi brzy zapojil do ilegálního komunistického hnutí a byl několikrát zatčen, tak ta studia nemohl dokončit a živil se pak manuálně a zde vlastně kontinuálně pokračoval v té své komunistické činnosti, organizoval stávky a stával se postupně takovou významnou postavou ilegálního komunistického hnutí. Pak, když vypukla španělská občanská válka, tak vlastně přes Prahu odjel bojovat na straně republikánů, byl tam politickým komisařem, byl tam raněn a po skončení španělské občanské války v roce 1939 byl chvíli internován v těch francouzských internačních táborech pro bývalé interbrigadisty a pak se vrátil do Maďarska, kde v roce 1941 a od té doby se ilegálně ukrýval u své budoucí ženy. Samozřejmě maďarská policie ho rychle vystopovala, takže pak byl zatčen a jen ovlásek unikl smrti vlastně během toho, když byl zatčen za období Nilášovců v roce 1944. Takže on se vlastně neustále skrýval v ilegalitě, byl velmi zkušeným pracovníkem pro tenhle ten způsob politického boje a všechny tyhle ty body jeho kariéry nejprve vynesly do čela komunistické strany Maďarska v tom období 45-48, aby pak pro něj byly přitěžujícími okolnostmi během toho vykonstruovaného procesu proti němu.
On několikrát v podstatě, řekněme, zahynul, jednak byl zraněn v tom Španělsku, potom mu hrozila smrt na konci války a tam prý ho z toho s odpuštěním vysekal jeho bratr.
Je to tak, jeho o 11 let starší bratr André se dal na úplně opačnou stranu, v tom je velmi zajímavý ten osud bratrů Rajkových, kdy oba dva pocházeli z velmi chudých poměrů a byli infikováni tou snahou to zlepšit a nějakým způsobem reformovat osud Maďarska, sociální situaci Maďarska, ale každý na to šel z úplně jiné strany. Zatímco László Rajk se dal do služeb mezinárodního komunismu a vlastně internacionalismu a věřil těm myšlenkám socialismu, tak André Rajk naopak byl později vysokým funkcionářem té nilášistovské strany a byl to radikální nacionalista a vlastně na tu situaci v Maďarsku na to se díval zcela opačně. Ale je pravda, že údajně v tom roce 1944 na Andreho poput nebyl Rajk popraven, byl pouze držen ve vězení a údajně se spekuluje také o tom, že Rajk László umožnil v té době už jako vysoký funkcionář komunistické strany Andremu únik na západ. To znamená, že nebyl souzen po roce 1945.
Rok 1945, jak si teď říkal, v listopadu jsou v Maďarsku první, řekněme, svobodné volby, první poválečné volby a je to totální propadák pro komunisty. Tak nejprve, v jaké situaci se nachází v tuhle chvíli László Rajk, co dělá a potom, jaká je reakce komunistů na ten velmi špatný výsledek?
K těm volbám. Oni nebyli úplně totálním propadákem vzhledem k tomu, z jaké pozice maďarská komunistická strana vycházela. Spíš byli neúspěchem z hlediska toho, co očekávali. Oni očekávali, že oni se stanou hned tou vítěznou stranou a ovládnou politickou scénu. Nicméně ta realita byla jiná a z hlediska taktiky, a to bylo pak později Rákošimu a dalším maďarským komunistům vyčítáno, ty volby se konaly příliš brzo. Vezměme si, že v Československu se konaly až o rok později. To znamená, to pak mělo významný vliv na to, že komunisté stačili stabilizovat tu svoji situaci a získávat si jednotlivé skupiny obyvatel. Takže pro ně to byl spíš taktický neúspěch, z něhož se poučili a rozhodli se pak pro jinou taktiku. Spíše než tu moc získat hned, najednou, tak se rozhodli pro tu slavnou salámovou taktiku. To znamená, že i s pomocí Sovětů, protože nesmíme zapomínat, že Maďarsko byla poražená země a působila tam spojenecká kontrolní komise, kterou vlastně ovládali Sověti, takže tam to fungovalo tak, že kdykoliv se ta politická většina postavila proti komunistům, tak komunisté s pomocí té sovětské kontrolní komise dokázali často některé kroky zvrátit a prosadit si svou. Nejviditelnější to právě bylo v momentě, kdy malorolníci a ti ostatní strany chtěli komunisty zbavit ministerstva vnitra, na což samozřejmě nikdy nechtěli přistoupit, a teprve tlak spojenecké kontrolní komise přiměl ty ostatní takzvaně k rozumu tím, že komunistům to ministerstvo vnitra zůstalo. Rajk v roce 45 se stal jedním z nejvýznamnějších funkcionářů strany, stal se členem ústředního výboru, vlastně patřil do toho nejužšího okruhu vedení, byl chvíli generálním tajemníkem strany a pak vlastně působil na tom klíčovém postu ministra vnitra, kam patřila nejenom pořádková policie, ale připomeňme, že za jeho vlády se konstituovala i ta nechválně proslulá AVO, později AVH, což byla v maďarštině Alam Vedel Mihatošák, což byla státní bezpečnost. To byla v podstatě politická policie, která měla pronásledovat politické exponenty bývalého režimu, ale samozřejmě komunisté postupně využívali i k pronásledování svých politických oponentů na současné politické scéně, byla využívána k provokacím vůči nekomunistickým stranám, nekomunistickým funkcionářům, k rozbíjení a k infiltraci nekomunistických spolků a různých dalších organizací. A postupem času a pak hlavně na konci 40. a na začátku 50. let se z AVH stal takový stát ve státě, kterého se báli i samotní komunisté. To znamená, kdo viděl, co dělá tajná policie a dokázal ji nějakým způsobem ovlivňovat, tak ten vlastně v tom mocenském boji nakonec vyhrál.
Pojďme hned k první ukázce, která nám napoví, jak to vlastně vypadalo v maďarských tajných službách, když byl Rajk ministrem vnitra.
Sověti si všimli, že Rákosi s nelibostí sleduje, jak je maďarská tajná služba stále pevně provázána se sovětskou vojenskou kontrarozvědkou. Rajka přitom viděl jako hlavního exponenta tohoto směru. Ještě 16. května 1949, tedy 2 týdny před Rajkovým zatčením, informoval velvyslanec Sovětského svazu v Budapešti Puškin pracovníka aparátu Informbyra Zavolžského. V poslední době má Rákosi spory s politickou policií. Maďarská politická policie je ještě neskušená, čerstvě sformovaná, ale hlavně je podřízená Sovětskému svazu. Ale Rákosi by chtěl, aby byla zcela podřízená jemu, bez styků se Sovětským svazem, nebo v nejhorším případě, že by tyto styky procházely přes něj. Přitom z pohledu tzv. Styčných orgánů byl lépe hodnocen Rajk. U Rákosiho spatřovali Sověti sklony k osobní diktatuře a snahu monopolizovat si kontakty se Stalinem a nejvyšším sovětským vedením. Další třecí plocha vznikala ohledně výměny kádrů na Rajkově ministerstvu, neboť Rajk chránil staré, zkušené ministerské pracovníky.
Portréty. Honzo, dvě věci, které mě zaujaly. Ta první, že v podstatě zpočátku byl Rajk pro Sověty dobrým partnerem, pokud to dobře chápu. A ta druhá, už je tady vlastně cítit nějaké rozpory mezi Rajkem a mezi šéfem maďarských komunistů Rákosim. Ty tam prostě už byli v té druhé polovině 40. let?
No, oni spíš vycházeli z toho, že po těch neúspěšných volbách v roce 1945 Sověti zbystřili pozornost a začali se na to maďarské vedení mnohem ostřeji dívat a začali ho dost kritizovat. A vlastně šéfem komunistů byl Rákosi, takže on byl za to zodpovědný. Takže my dneska se na to díváme z pohledu vítězů. To znamená, Rákosi ten boj vyhrál a Rajk byl tím poraženým. Ale až do roku 1948 v těch sovětských dokumentech, minimálně v těch dokumentech těch nižších úředníků a těch, kteří se zabývali tím děním v Maďarsku, tak vidíme, že Rákosi byl dost kritizován za nejrůznější prohřešky, které Sověti vnímali velmi negativně. Takže Rajk v tomto případě vycházel, dalo by se říct, lépe. Nemůžeme ovšem s jistotou říci, že Reich by byl třeba favoritem, ale favoritem sovětského vedení proti Rákošimu, ale Sověti se samozřejmě snažili rozehrávat ty hry, aby to Rákoši takzvaně neměl jisté. A navíc většina vůdců komunistických stran byla kritizována na konci roku 1947 v rámci toho slavného zasedání Informbira v Polsku, včetně Gottwalda, Slánského, ale právě také Rákoši a další lidé z vedení. Takže tam se promíchalo řada těch konkurenčních linií. Kdo bude ovládat tu tajnou politickou policii? Koho si vyberou Sověti jako toho hlavního vůdce a kdo bude vlastně tím, přes koho půjde u instrukce z Moskvy? A to se tam různě prolínalo a zároveň tam byl velmi ostrý boj o moc. Podle mého názoru až do té sovětsko-jugoslávské roztržky vlastně Sověti neměli úplně jasného vítěze toho mocenského boje. Oni také v tom Maďarsku moc Sověti nemohli tu komunistickou stranu kritizovat, protože těch komunistů tam bylo málo stále. Těch loajálních kádrů, těch starých věrných komunistů tam bylo poměrně málo, kteří přežili ty hortyovské věznice a druhou světovou válku. Takže oni zase nemohli úplně Rákošiho obětovat a odstartovat ten mocenský boj předtím, než komunisté měli plně převzatou moc v Maďarsku, a to se stalo až na konci roku 47, na začátku roku 48. Pak teprve se mohli věnovat těm vnitrostranickým bojům. Takže je to poměrně komplikované, ale dají se tam rozlišit ty různé linie boju o moc.
Zmínil jsi sovětsko-jugoslávskou roztržku, to je pro nás klíčové téma. Pojďme si připomenout, o co šlo.
Sovětsko-jugoslávská roztržka znamenala přelom v historii celoblokových vztahů a ve vztahu mezi centrem a vazalskými republikami. Pro případ Reich to byl neobyčejně významný impuls. Sovětsko-jugoslávská roztržka posloužila i jako indikátor loajality sovětských satelitů vůči Stalinovi. Zatracení jugoslávského vůdce bylo předkládáno jako danost, kterou bylo možné buď přijmout, nebo odmítnout. Proto bylo důležité, jak se k věci postavili i oba rivalové na maďarské scéně. Zatímco Rákoši bezvýhradně Stalina podpořil a neváhal zahájit vlastní antijugoslávskou minikampaň, pak Reich začal pochybovat. Zaváhal a udělal největší politickou chybu svého života. Zřejmě nikoliv veřejně, nicméně podle náznaků bylo jasné, že s osočováním Tita nesouhlasil. Pál Justus, odsouzený spolu s Reichem, zaznamenal ve vězení Reichovu reakci. Není pravda, že jsem konspiroval. Pravdou je, že mám v určitých otázkách jiný názor než Rákoši, například na Jugoslávii. To jsem též neskrýval. Nikdy jsem nevěřil, že Tito je zrádce. Byl jsem toho názoru, že toto obvinění způsobí v socialistickém táboře osudný rozkol. Na první pohled je to jasné. U Reicha zvítězil zdravý rozum nad politickou inteligencí a instinktem stalinisty. 2 a 2 jsou 5. Tito je zrádce a špion. Zanedbání tohoto základního pravidla stalinismu se Reichovi vymstilo.
Portréty. Honzo, je to tak, myslíš, že opravdu ten klíčový moment, kdy vlastně Reich ztratil šanci přežít, když to tak řeknu, tak byl jeho postoj k Titovi a k té krizi jugoslávské?
Vypadá to tak, protože my máme některé dokumenty ze sovětského velvyslanectví a z těch nižších orgánů, ale nemáme příliš mnoho dokumentů, které by nám říkali, co si o tom vlastně myslel Stalin. A to bylo klíčové. Známe několik telegramů, které si vyměňoval Rákoši se Stalinem už v průběhu toho procesu s Reichem, a tam se ladily ty detaily a texty obžaloby a tak dále, tak dále. Ale nevíme úplně přesně, zda tam nastal nějaký radikální zlom, že by Stalin přímo nakázal, aby to byl právě Reich. Zřejmě ten mechanismus byl komplikovanější a podobně jako v procesu s Rudolfem Slánským se ti nepřátelé hledali a najednou se tam začalo objevovat jméno Reich. Nicméně důležitým indikátorem je, že on byl v srpnu odvolán z funkce ministra vnitra.
Hovoříme o srpnu 48.
A stal se ministrem zahraničí. Což v té mocenské hierarchii znamenalo jednoznačný sestup, protože být ministrem vnitra bylo zcela něco jiného, než být ministrem zahraničí. A zřejmě i Reich to tak vnímal a pro Rákoši to bylo jednoznačné vítězství, protože on vlastně vyšachoval Reicha z té bezpečnostní problematiky.
Z toho silového rezortu,
přes který vlastně se Reich mohl účastnit a mohl ovlivňovat tu tajnou službu, tu politickou policii. Takže tam dochází k prvnímu tomu mocenskému sestupu. Připomínám, že je jenom velmi zajímavé, že jeho nástupcem ve funkci ministra vnitra se nestal nikdo jiný než János Kádár. V té době další jedna z těch vycházejících hvězd maďarského komunistického hnutí, mimochodem měl podobný osud. On také nepatřil mezi ty moskovity, ty, co tu hlavní legitimitu čerpali z Moskvy, ale byl členem toho ilegálního komunistického hnutí doma. No, takže on patřil mezi takzvané ty domácí, podobně jako Rajk. A asi neřekneme nic překvapivého, že skončil málem jako Rajk. On sice Rajka zatýkal v roce 49, vyslýchal ho, ale zřejmě neprojevil dostatečnou loajalitu nebo neprojevil dostatečnou agresivitu směrem k tomu procesu a o rok později byl sám zatčen, odsouzen a strávil několik let ve vězení. Takže pak sdílel ten osud Rajkův, ale ne zcela. Přežil ty čistky a nakonec se pak stává hlavním představitelem komunistů v Maďarsku po roce 1956.
Ty jsi mluvil o tom, že ta komunikace mezi Budapeští a Moskvou, řekněme přímo Stalinem, není dodnes úplně jasná, že těch adeptů na proces mohlo být víc, o tom svědčí i ta následující ukázka.
Zastavme se ještě u dvou zajímavých postav maďarského vedení. Jsou jimi ekonom Erne Gere a oficiální komunistický kulturträger stalinistického Maďarska Jozsef Révay. Na jejich příkladě můžeme zkombinovat mocenská spojení jako předpoklad pro tezi, že v Rajkově případu šlo o mocenský boj a vyřizování účtů. Rákošiho moc a vůdcovství mohly ohrozit dva okruhy lidí. Jednak to byli ti, kteří měli schopnosti a předpoklady ho nahradit v nejvyšší funkci v případě jeho smrti či v případě přání Moskvy. V letech 1947 až 1948 to mohli být Imre Nagy, János Kádár, László Rajk a pravděpodobně i Erne Gere. Druhá kategorie funkcionářů nemohla sice Rákošiho nahradit, ale mohla se stát jeho nebezpečným konkurentem. Sem patřili lidé ovládající silové resorty, šéf politické policie Gábor Péter, ministr obrany a tajemník pro silové resorty Mihály Farkas a ministr vnitra László Rajk. V průsečíku obou kategorií se nacházel jediný člověk, Rajk.
Portréty. Já myslím, že my teď můžeme hned skočit k té další ukázce, která vlastně jenom potvrzuje to, co bylo řečeno před malou chvílí, a dostaňme se tedy k tomu, jak byl nakonec Rajk zatčen.
Na zasedání zúženého politběra v noci z 29. na 30. května 1949 bylo definitivně rozhodnuto Rajka zatknout. Jen na okraj, okolnosti Rajkova zatčení dokládají některé psychopatologické rysy Rákošiho osobnosti. Ráno 30. května měli Rajkovi spolu se svým pětiměsíčním synem Láslem vyrazit na dovolenou na Balaton. Při své cestě, nevíme kde přesně a za jakých okolností, se Rajk setkal s Rákošim, který se neopomněl zeptat na zdraví jeho syna. Hned poté byl Rajk zatčen a odvezen do vily AVH v Budapešti. Zde byl podroben velmi ostrým výslechům, které v první fázi trvaly od 31. května do 7. června. Rajk nejprve odmítal nesmyslná obvinění, byl ochoten přiznat jen některé chyby ve své stranické práci, nikoliv ovšem zrádcovskou činnost. Dožadoval se rozmluvy s Rákošim, neboť se zřejmě domníval, že zde došlo k nějakému omylu. Místo toho se ovšem dozvěděl, že byl vyloučen ze strany, to již nemohlo být pochyb, že s jeho zatčením musel souhlasit i Rákoši. K ukončení první fáze výslechu ho navštívil ministr vnitra János Kádár, aby mu domluvil po stranicku. Neuspěl ani on, ani vyšetřovatelé se zostřeným fyzickým terorem, kterým Rajka ničili. Nastala druhá etapa lámání Rajkova dlouhou podzemní aktivitou zoceleného charakteru. Jenže gorily z AVH nemohly v tuto chvíli nabídnout nic jiného než bití a mučení. Ani Rákoši nevěděl, jak ve vyšetřování, které stálo prakticky na vodě, postupovat. Bývalý důstojník vyšetřovacího oddělení zatčený v roce 1954 vypověděl, že vyšetřování případu Rajk bylo v první etapě tak zamotané, že už se nikdo nevyznal v tom, kde je pravda a kde je lež.
Portréty. Když to bylo tak hrozně zamotané, logicky se tedy nabízí otázka, co v té první fázi vůbec bylo Rajkovi kladeno za vinu.
No, problém byl v tom, že problém nebyl v těch obviněních. Ta byla celkem jasná, to znamená, že byl špionem a teď ta variace byla různá. Americké tajné služby, britské tajné služby, francouzské tajné služby. Podle toho, kde se Reich právě nacházel v ten daný okamžik svého života.
Čili tady teď se úročily ty jeho aktivity.
Přesně tak, tam v podstatě začalo
30. let.
Začalo se už jeho aktivitou v ilegálním komunistickém hnutí a dávalo se mu za vinu, že vlastně v roce 1931 údajně měl podepsat spolupráci s Hortýovskou policií. Tam šlo údajně o to, že Reich skutečně podepsal nějaký dokument, že se vzdává politické činnosti, ale on to chápal zcela jako taktickou věc, kterou samozřejmě nebude nikdy plnit, ale bylo to použito proti němu. A tady údajně začala jeho zrádcovská kariéra, podepsal spolupráci jednou a pak už si ho ty tajné služby údajně takhle předávaly, jenomže to je ten kádr, který bude škodit komunistům a infiltroval komunistické hnutí a škodil, kde mohl, právě na těch jednotlivých místech, kde se právě pohyboval. Příliš mu nepomohla ani angažma jeho bratra. To je potřeba si přiznat, že to působilo proti němu. K tomu se pak přidala, že je agentem Titova režimu. Zajímavé bylo, že Rákosi tam chtěl zakomponovat do těch obvinění i to, že Reich plánoval i jeho vraždu, že přímo plánoval tyhle ty spektakulární fyzickou likvidaci některých členů vedení, ale to nakonec ti sovětští poradci, kteří pak přišli a začali ten proces řídit, odsunuli na vedlejší kolej. Pro ně byla důležitá ta politická rovina toho procesu a především ta titovská linie, to znamená obvinit Reicha z kontaktů s Alexandrem Rankovičem, s Titem a s dalšími jugoslávskými představiteli s cílem svrhnout maďarský komunistický režim nebo nějakým způsobem ho ovlivňovat ze strany Jugoslávie a tak dále. Takže ta obvinění byla jedna věc. Druhá věc byla, že při těch nezákonných procesech bylo vždycky klíčové zlomit toho člověka, aby se začal přiznávat. Když ještě vydržel, tak samozřejmě ty obvinění stály na vodě, oni k ním neměli žádné písemné důkazy, spíš nepřímá svědectví, která se vynutili z dalších svědků a písemné důkazy těch bylo velmi málo a nejeli po skrovnu, zvlášť k té špionské činnosti. Takže
a ono tam se zdá, že Reich zdoroval zpočátku.
No Reich samozřejmě vzdoroval i Slánský chvíli. Pro ně to byla tak absurdní situace, tak se změnily ty role, že oni to vůbec nechápali. No. U toho psychologického momentu, když se dozvíte, že umíráte. No. Nejprve je jako popření a pak jsou ty různé fáze vyrovnávání se s tímhletím, tak u nich to taky bylo, že nejdřív tomu nevěřili, mysleli si, že to je omyl, zavolejte Rákosimu, ten určitě bude vědět, to je nějaký omyl. Pak, když si uvědomili tu situaci, tak zkoušeli vzdorovat a my třeba víme, že z toho československého prostředí jediný, kdo s tímhle uspěl, byl Husák, který se takhle v podstatě zachránil krk, že se nepřiznal, respektive když se přiznal, tak to hned pak odvolal. Takže jeho zřejmě nedokázali úplně zlomit, ale jinak všichni se dostali do určitého bodu, kdy ti vyšetřovatelé prostě psychicky, fyzicky zlomili. A zajímavé je, že často to nebyl to fyzické zlomení, to násilí, a proto v té ukázce je, že s ním si šel Kádár promluvit po stranicku. Kádár mu nejprve vysvětloval, že to je stranický úkol, který on musí splnit, aby pomohl maďarské komunistické straně.
To znamená, takže musí se musí nechat odsoudit.
Že se musí přiznat, že se musí nechat odsoudit a že tím strašně pomůže, že je to jeho stranický úkol, že v podstatě to, co tady zažívá, je jenom jiná varianta toho, kdyby vládnul komunistické straně, kdyby jí šéfoval v těch oficiálních místech. Takhle šli i na Slánského, takhle šli i na ty ostatní komunistické funkcionáře. A řada z nich se zlomila právě tady. Někteří ještě zdorovali dál, ale takže v podstatě ta obvinění byla, jaká chtěli. Důležitá byla ta věc, aby se ten obviněný mu přiznal, aby se naučil ty odpovědi a aby takhle mohl vypovídat před soudem.
Situace se změnila, až když na pomoc přijeli na konci června 1949 osobně profesionálové z Moskvy v čele s Fedorem Bělkinem. Sovětští poradci se ani tak nepozastavili nad používáním extrémně brutálních metod mučení, jako spíše nad tím, že obvinění byli nuceni se přiznávat k velmi nepravděpodobným zločinům a celé jejich příběhy zněly značně nevěrohodně. Sovětští poradci se především soustředili na přesměrování slepé špionské linie, orientované výhradně na Spojené státy americké, na novou linii, titovsko-americkou. Nejen díky sovětské pomoci, ale také díky tomu, že se vyšetřovatelé podrobněji zaměřili na Reichovu ranou politickou činnost, se materiál začal shromažďovat rychleji. Ke konci července tak měli již hotový Reichův nový kádrový profil. Během srpna 1949 již Reich vypovídal tak, jak chtěli vyšetřovatelé. Zcela rezignoval a podepisoval vše, co mu dali. Nakonec k němu do cely dali spoluvězně, ale ne jako v případě Slánského, aby ho ten druhý špicloval a rozrušoval, ale aby mu zabránil v případné sebevraždě. V průběhu srpna a září 1949 probíhala mezi Budapeští a Moskvou čilá výměna dokumentů, takzvané schvalovací řízení. Text obvinění dovezl do Moskvy sám Rákoši a schválil Stalin.
Portréty. Následoval potom v září 1949 monster proces, řekl bych, se vším všudy takový, jaký měl být, takže bylo jasné, jak to dopadne. Ale my jsme tady, Honzo, neřekli asi jednu podstatnou věc. On to byl ten proces Reich a spol, takže Reich nebyl jediný před soudem.
Ne, to byl samozřejmě velký proces, kde spolu s ním bylo popraveni další dva komunisté, ale následně se ty procesy rozčlenily na mini procesy a téměř 100 lidí bylo souzeno a celkem 15 lidí popraveno v rámci toho celkového procesu Reich a spol.
Protože jsi dokonce někdy napsal, že vlastně tenhle proces byl větší než ten se Slánským, jak se někdy říká.
Ano, když bychom do toho počítali i ty ostatní procesy, možná kdybychom zase počítali ten Slánského proces a k němu ještě spočítali ty další procesy, které na něj navazovaly, tak bychom také možná došli k jinému číslu. Já se přiznám, že to takhle z hlavy teď nevím. V Slánského procesu myslím bylo 11 popravených, tady bylo 15, ale říkám, to byli ještě lidé z těch dalších procesů, protože s tím samozřejmě souvisely obrovské čistky v komunistickém aparátu. Všichni, kdo s Reichem nějakým způsobem souviseli, byli na něj navázáni, takže Rákoši a ti vítězové to v podstatě využili k obrovské čistce v aparátu a dosazení vlastních loajálních lidí, což byl další moment těch nezákonných procesů, to znamená vyřízení si toho vnitřního boje a vítězství té frakce, která právě dokázala tu druhou takzvaně namočit do toho obvinění z konspirace proti straně a obvinit z toho, že jsou vnitřními nepřáteli strany.
Honzo, ví se něco o tom, jak tohle přijala maďarská veřejnost? Protože přeci jenom, pokud pomineme tu Albánii, tak tohle byl první velký proces toho typu sovětského. Byly tam nějaké reakce? Troufl si někdo vůbec tedy reagovat jinak než oficiálně?
Tak podle mě ta společnost už žila v té atmosféře strachu a zastrašování. Samozřejmě nemůžeme pominout i ten moment, že ta antikomunistická část se škodolibou radostí, ale samozřejmě tiše sledovala ten proces v tom smyslu, že komunisté se navzájem vybíjejí, takže to je pro nás dobré. Že? Podobné reakce byly třeba i u nás, ale samozřejmě nejsou nikde papírek. Byla organizována i ta kampaň dělnických výborů a těch skupin, která žádala co nejpřísnější potrestání. Ty mechanismy byly v podstatě stejné, kdybychom se podívali na Sovětský svaz, na Albánii, na Bulharsko, proces s Trajčokostovem, ale i s Ladislavem Gomulkou v Polsku, takže to jsou podobné mechanismy, kdy ta strana vlastně potřebovala ten proces využít i pro nacházení obětních beránků našich problémů. Máme špatnou produktivitu práce, nefunguje továrna, tak ukažeme si na ty sabotéry, na ty titovské špiony, kteří záměrně sabotují a neumožňují našemu režimu plně využívat ty možnosti, které máme.
Když to řeknu možná poněkud bulvárně, tak já bych řekl, že mrtvý László Reich strašil maďarské komunisty ještě několik let.
To je další kapitola jeho života a otázka procesu s László Reichem byla takovým výbušným materiálem, který začal tikat po roce 1953, kdy se začalo hovořit o rehabilitacích, o nezákonných procesech a zvlášť pro Rákošiho byl velmi nepříjemným, protože se ukazovalo, když byla zřízena rehabilitační komise, že to byl vlastně on, kdo inicioval to používání fyzického násilí, to byl on, kdo vlastně je za jeho osud zodpovědný. A začalo se s tím materiálem manipulovat, protože se ukázalo, že spoluviníkem je i János Kádár, protože János Kádár Reicha vyslýchal a zachoval se ten magnetofonový přepis toho výslechu, který pak zase Kádár nechal údajně zničit po roce 56, aby to na něj neukazovalo, ale zachovala se kopie a tak dále. Prostě ten Reichův případ neustále byl přítomen v té maďarské politické elitě a stal se takovým nepříjemným mementem konce 40. a začátku 50. let. 6. října 1956 byly Reichovy ostatky spolu s ostatky těch dalších popravených při tom procesu slavnostně znovu pohřbeny na budapešském hřbitově Kerepeši. Stala se z toho obrovská demonstrace lidí proti těm nezákonnostem 50. let, kterého se účastnili i bývalí političtí vězni. A hovoří se o tom 6. říjnu jako u takové předehře nebo generální zkoušce na revoluci nebo na povstání, které pak o několik dní později, 23. října v roce 1956 vypukne.
Říká na závěr Honza Adamec, tím končí dnešní portréty věnované László Reichovi. Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracovala Jitka Procházková. Naše webové stránky jsou plus.rozhlas.cz/portréty. Honzo, díky za spolupráci, naslyšenou.
Naslyšenou, děkuji za pozvání.
Spolu s Honzou Adamcem se od mikrofonu loučí také David Hertl.